Síðar sinni hæst fyrst sjávarútur og landbúnaðarráðherra Kristján Þór Júlíusson.
Virðulegi forseti. Það er ekkert verið að festa varanlega í sessi það er aflahlutdeildir sem að hér ræðir frekar heldur en aðrar aflahlutdeildir í fiskveiðistjórnarkerfinu á Íslandi. Það eru ótímabundnar hins vegar og það liggur alveg skýrt fyrir að Alþingi getur hvenær sem er breytt lögum í þá veru að breyta úthlutun veiðiheimilda eins og við erum raunar að gera með þessu frumvarpi sem að hér liggur fyrir. Og það ber að undirstrika það að sú hugmyndafræði sem að þetta byggir á er í rauninni sú hugmyndafræði sem að í lögum fiskveiðistjórn á Íslandi er í dag. Það er ekki samkomulag neina umtörnun á því fyrirkomulagi sem að í gildi er aflamarkskerfin og veiðistjórninni sem í því er. Ég þekki alveg hugmyndir sem að fram hafa komið meðal annars í umræðu okkar álagningu veiðigjalds eða breytingunum á því að það eru ólík sjónarmið uppi í því með hvaða hætti við ætlum að taka á veiðigjalds aflamarkskerfinu og eins og undirstrikað er í frumvarpi sem að hluti stjórnarandstöðunnar hefur og er komin fram með tengt úthlutun í makríl, þá er þar undirstrikað að það er engum vafa undirorpið að Alþingi getur sett ný lögum úthlutun aflahlutdeildar án þess að það komi til skaðabótaskyldu annað. Það liggur fyrir og er undirstrikað meira segi greinagerðin með frumvarpinu sem að kemur væntanlega innan tíðar til umræðu hér í þingsal. Og auðvitað eru skipta skoðanir milli stjórnarflokkana útfærslu ýmissra mála. En á þessum grunni sem að ég hef hér rakið og gert grein fyrir í framsöguræðu, á þeim grunni sem að þessi tryggjamanna sérfræðingahópur lagði upp með, á þeim grunni er þetta frumvarp byggt.